Abanyakorinti ba kabiri umutwe wa gatanu. Koko rero aka kazu k'ingando dutuyemo ariko mubiri tuzi ko nigasenyuka, mu ijuru dufite inzu idasenyuka tuzabamo, itubatswe n'abantu ahubwo yubatswe n'Imana. Igihe tukigatuyemo turaniha, tubitewe no kwifuza cyane gutwikirwa n'iyo nzu yacu yo mu ijuru, maze nitumara gutwikirwa nayo tuzasangwe tutambaye ubusa. Koko rero twebwe abakiri muri aka kazu k'ingando duhora tuniha nk'abantu bikoreye imitwaro iremereye. Si uko dushaka kwamburwa uyu mubiri usanzwe, ahubwo twifuza kwambikwa umubiri tuzaherwa mu ijuru, kugira ngo uyupfa uzimangatanywe n'ubugingo buhoraho.
Ibyo ni byo Imana ubwayo yaduteganyirije, ndetse yaduhaye mwuka wayo ho umusogongero w'ibyo yatugeneye. Nicyo gituma tuba indacogora, tuzi ko igihe tukiri iwacu mu mubiri tuba turi kure ya Nyagasani.
Tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibigaragarira amaso. Ni koko turi indacogora. Icyo twahitamo ni ukwimuka, tukavanwa muri uyu mubiri tugataha kwa Nyagasani. Icyo tugamije rero ni ukumushimisha, twaba tugituye muri uyu mubiri cyangwa se tuwimutsemo. Koko rero twese tugomba kuzitaba urukiko kugira ngo ducirwe urubanza na Kristo. Umuntu wese yiturwa ibikwiriye ibyiza cyangwa ibibi azaba yarakoze agituye mu mubiri. Noneho tuzi gutinya Nyagasani icyo ari cyo. Nicyo gituma dukora uko dushoboye ngo twemeze abantu ibye. Uko tumeze kose, Imana iratuzi imbere n'inyuma. Nkaba niringira ko namwe mwamenye imbere n'inyuma. Ntabwo ari ukongera kubiyogezaho, ahubwo dushaka kubaha impamvu mwashingiraho mukaturata, kugira ngo mubone icyo musubiza ba bandi barata iby'inyuma gusa bidafite ishingiro mu mutima. Niba turi abasazi nk'uko bavuga, twasaze ku bw'Imana, ariko niba dushyira mu gaciro, nimwe bifitiye akamaro.
Koko urukundo rwa Kristo ni rwo rubiduhatira. Twemera ko uwapfiriye abantu bose ari umwe, bityo rero bose bakaba barapfuye. Ikindi yapfiriye bose kugira ngo abakiriho be gukomeza kubaho bishimisha, ahubwo babeho bashimisha Kristo wabapfiriye maze akazuka. Bityo kuva ubu nta muntu tukemera dushingiye kuri kamere y'abantu. Ndetse nubwo kera na Kristo twamwemeraga dutyo, ubu siko tukimwemera.
Erega iyo umuntu ari muri Kristo aba icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, byose bikaba bihindutse bishya. Ibyo byose Imana niyo yabikoze, yiyunze natwe ikoresheje Kristo, nyuma idushinga umurimo wo kubwira abantu ngo biyunge nayo. Koko rero Imana yari muri Kristo igihe yiyungaga n'abantu bo ku isi yose, bityo ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Natwe dushinga kubwira abantu ngo biyunge nayo.
Koko turi intumwa za Kristo, ndetse Imana ubwayo niyibahamagara ari twe ikoresheje. Turabinginga mu izina rya Kristo, nimwiyunge n'Imana. Kristo utaregeza akora icyaha, Imana yamubazeho ibyaha byacu kugira ngo muri we tubarweho ubutungane bwayo.